7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Președinta interimară a Parlamentului de la Chișinău își execută responsabilitățile fără încălcarea Constituțiilor și legile adoptate în perioada interimatului sunt constituționale, a decis Curtea Constituțională de la Chișinău. O poveste de succes, un moldovean fost ilegal în Irlanda, întors în țară, a reușit să înceapă o afacere promițătoare.
Acolo statul e mai aproape de cetățeni, de cei care vor să realizeze ceva, cei care vor să implementeze ceva, sunt mai aproape. Sunt la noi, din părere de rău, o leacă mai stăpuți.
Moldova, în raportul Departamentului de Stat pentru Libertatea Religioasă și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liberal-democrații și democrații au început astăzi negocieri cu dizidenții din Partidul Liberal pentru crearea unei noi alianțe de guvernare în locul celei demise prin moțiunea de cenzură a comuniștilor. Din partea grupului liberal numit Reformator, cel care a încercat să-l înlăture din fruntea partidului pe Mihai Ghimpu, a participat la discuțiile de astăzi Ion Hadârcă. El și ceilalți negociatori, anume liberal-democrata Liliana Palihovici și democratul Valeriu Lazăr, au recunoscut că discuțiile de astăzi au fost doar de tatonare, dar s-au angajat să se întâlnească ritmic și să formeze curând o nouă coaliție. Partidul Comuniștilor dorește schimbarea tuturor judecătorilor Curții Constituționale pentru că ar fi subordonați politic și subminează statalitatea Moldovei. Într-o declarație de presă pe CRM mai spune că deciziile din ultimele zile ale Curții Constituționale ar fi în interesul exclusiv al Partidului Democrat. Curtea Constituțională a respins în ultimele zile mai multe legi votate de comuniști împreună cu Partidul Liberal Democrat și criticate ulterior de partenerii occidentali ai Moldovei. Fostul premier al Georgiei, Vano Merabishvili, a fost arestat sub acuzații de corupție. Învinuirile se referă la finanțarea din bugetul de stat a 1000 de activiști din partidul suspectului înaintea alegerilor parlamentare de anul trecut. Actualul premier georgian a respins astăzi ideea că arestările din rândul foștilor demnitari ar fi răzbunări politice. Premierul Bidzina Ivanishvili a spus că acuzațiile de vendetă politică venite din partea partidului președintelui Mihail Saakashvili sunt deja obositoare și că atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite au înțeles deja că în Georgia nu se fac rețineri și procese politice. Tot astăzi la Tbilisi s-a anunțat arestarea fostului ministru al Sănătății. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promis ajutor guvernamental de urgență pentru victimele tornadei care a lovit un oraș din Oklahoma. Un nou bilanț al victimelor catastrofei de luni, care a distrus parțial orașul Moore, arată că au murit 24 de persoane. Un bilanț anterior dublu de peste 50 de persoane pare să se fi datorat unei greșeli de numărare. Peste 200 de răniți sunt internați în spitale. 9 dintre cei uciși erau elevi mai mici de 12 ani, prinși sub ruinele școlii elementare. În Franța, un activist de extremă dreaptă s-a sinucis astăzi în catedrala Notre-Dame din Paris. Poliția a spus că Dominique Venner, de 78 de ani, s-a împușcat în gură în fața altarului catedralei pline de vizitatori, care a fost evacuată de îndată. Venner, de profesie istoric, era cunoscut pentru opiniile sale ultranaționaliste și homofobe. Pe blogul lui a fost plasat cu data de astăzi un articol în care condamnă legea egalității conjugale promulgată duminică de președintele francez François Hollande. Notre-Dame este una din cele mai importante atracții turistice ale capitalei franceze, fiind vizitată în medie de 38.000 de persoane pe zi.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Palihovici execută constituțional interimatul funcției de președintă de legislativ după demiterea lui Marian Luvu. Decizia aparține Curții Constituționale, care a obligat însă legislativul să aleagă neîntârziat un speaker plenipotențial pentru a nu perpetua prea mult acest interimat. Amănunte despre decizia Curții și consecințele ei are Liliana Barbăroș.
Decizia de astăzi a Curții Constituționale a făcut posibilă evitarea unui blocaj parlamentar fără precedent, pe care încercau să-și-l imagineze în ajun mai mulți analiști. Dacă ar fi dat dreptate liberalilor lui Mihai Ghimpu, care au depus sesizarea, Curtea ar fi invalidat în mod automat toate deciziile adoptate de legislativ după demiterea lui Marian Lupu. În plus, ar fi făcut imposibilă activitatea de mai departe a acestuia. Pe lista deciziilor dezavocate s-ar fi pomenit firește și amendamentele la codul electoral, privind votul mixt abrogat de zisa majoritate de ocazie și pragul electoral minim de 6%. Dar cea mai mare dificultate ar fi provenit din faptul că Parlamentul nu ar mai fi putut să se întrunească pentru că nu ar fi avut cine îl convoca. Și atunci s-ar fi ajuns la anticipate din cauza nefuncționalității legislativului. Motivându-și verdictul, magistrații au spus că Parlamentul trebuie să decide în mod autonom cum își organizează activitatea. Interimatul funcției de speaker, o soluție pe care s-a mers după demiterea lui Lupu, nu poate însă dura la nesfârșit, se arată într-un comunicat al Curții Constituționale și nu poate fi similar cu capacitatea deplină a funcției. Așa că Curtea Constituțională îi obligă pe parlamentari să limiteze în mod neîntârziat prerogativele interimarului și să aleagă în mod neîntârziat un speaker plenipotențiar. De altfel, experții stăruie asupra unei premiere în activitatea Curții Constituționale. Este prima decizie din cele adoptate prin votul comun al liberal-democraților și comuniștilor lăsată în vigoare de curte. Altele, cum ar fi revocarea procurorului sau demisia unor miniștri liberali, au fost anulate de curte, iar mâine Înalta Curte va examina și resubordonarea către guvern a CNA. Drept răspuns, comuniștii au propus astăzi chiar instituirea unei stări de urgență, ce ar permite modificarea componenței Curții Constituționale. Iar deputatul PCRM Artur Reșetnikov ne-a explicat raționamentul propunerii.
Indignarea privitor la acțiunile curții vine nu numai de la Partidul Comuniștilor, dar întreaga societate a explodat practic ultimele zile, văzând că 6 persoane au substituit întregul Parlament. În situația în care judecătorii curții depășesc orământul constituțional, încalcă Constituția și asumă unele obligații și puternicieri care nu sunt prevăzute pentru Curtea Constituțională, atunci poate fi revocat sau ridicat mandatul judecătorului.
Solicitat de noi, deputatul PLDM Valeriu Ghilețchi ne-a spus că grupul liberal-democraților din Parlament va decide abia mâine ce va face în cazul legii respinse de președintele Nicolae Timofti ce permite revocarea magistraților Curții Constituționale. L-am întrebat dacă admite că legea ar putea fi revotată fără modificări, precum și dacă starea de urgență pe care o propun comuniștii ar fi o necesitate.
Cred că este o probabilitate foarte mică că legea va fi revotată fără ca să sufere modificări. Obiecțiile partenerilor europeni, obiecțiile formulate de domnul Timofte, cred că vor trebui luate în considerație. Nu putem revota această lege fără ca să schimbăm ceva. Legat de declarațiile Partidului Comuniștilor, sunt declarații de natură politică, vom vedea cum se vor materializa aceste declarații. Personal cred că la ora actuală, pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova, este mai important investirea unui nou guvern, negocierile care au loc, revenirea în albia normală, continuarea parcursului european. Consider că deciziile care vor fi luate vor ține cont anume de aceste priorități.
PD, PLDM și grupul reformatorilor din PL, care au început astăzi să negocieze votarea unui nou guvern cu liberal-democratul Iurie Leancă în frunte, nu au dat vreun semn de apropiere. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova ar putea continua să fie povestea de succes a parteneriatului estic dacă... Sau dacă. Aceasta este o declarație pe care o auzim de câtva timp venind dinspre Bruxelles. Dar Moldova nu poate fi o poveste de succes fără oameni care reușesc să aibă succes în ceea ce întreprind. Despre un astfel de moldovean aflăm mai multe din relatarea Dianei Răileanu.
Să Cetățenii de la Ulmu ajung într-o jumătate de oră cu mașina din capitală. Tocmai din acest motiv, majoritatea câștigă o bucată de pâine în Chișinău, iar cei care nu reușesc să-și găsească o slujbă la oraș, își încearcă norocul peste hotare. O asemenea decizie a luat-o și Tudor Corcodel acum un an, când a hotărât să plece în Irlanda pentru a-și putea întreține familia. Planul bărbatului însă a eșuat.
3 luni am fost, prima m-am întors cu lucruri cam problemă și m-am întors în țară, fiindcă acasă cât e mai bine, lângă familie, lângă soție.
Când a decis să revină acasă, Tudor Corcodel a apelat la ajutorul biroului local al misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, care i-a procurat un bilet de avion și i-a oferit o sumă de bani pe care acasă a putut-o investi în unelte necesare deschiderii unei mici întreprinderi de creștere a porcinelor. Astăzi, spune Tudor Corcodel, nu ar mai pleca peste hotare, fiind sigur că și în țară se pot câștiga bani pentru un trai decent.
Se poate, dacă este dorit. Sigur că se poate.
Dar banii care din programul OIME din Irlanda, suma asta în ce s-a investit?
În instrumente de construcții, în materiale de construcții, pentru servicii, pentru gospodărie.
Dar restul sumei de unde ați luat-o?
Restul din salariul soției, am mai împrumutat, am mai...
Și câți ani, într-un fel, a trebuit să puneți deoparte salariul soției ca să puteți să deschideți o mică afacere?
2-3 ani, cam așa e.
Ați văzut în Irlanda, cum se fac afaceri?
Acolo statul e mai aproape de cetățeni, de cei care vor să realizeze ceva, cei care vor să implementeze ceva, sunt mai aproape. Asta nu e, din părere de rău, o leacă mai...
Programul prin intermediul căruia Tudor Corcodel a revenit acasă este finanțat de Organizația Internațională pentru Migrație și se adresează doar muncitorilor stabiliți ilegal în afara țării. Din 2007, de când a fost lansat programul, sute de moldoveni s-au întors în Moldova și au fost susținuți să-și deschidă o mică afacere, explică Petru Pârnău, asistent de program în cadrul OIME.
Aproape 80% din imigranți care sunt din Irlanda se întorc fiindcă nu au de lucru, practic. Ei vin, tatonează teritoriul, încearcă să angajeze, dar până la urmă mulți nu rezistă în mai mult de un an.
Dar care este suma pe care o pot primi ei? Sau până la...
Suma depinde de țara în care ei se află. În Irlanda ea variază de la 600 de euro până la 2000 de euro.
La părerea experților Organizației Internaționale pentru Migrație, muncitorii moldoveni ar fi mai motivați să revină acasă dacă abilitățile și cunoștințele obținute peste hotare ar fi recunoscute prin acte oficiale aici în țară. Ministra Muncii, Valentina Buliga, dă asigurări că până la finele acestui an, Republica Moldova ar putea valida profesiile pe care moldovenii le-au însușit printre străini.
Statul va credita calificările pe care le-au obținut moldovenii noștri peste hotare, pentru că mulți, pe lângă profesia de bază care au avut-o aici acasă, în străinătate, au căpătat alte abilități, alte capacități, alte posibilități și noi suntem obligați, într-un fel, să le acredităm și să demonstrăm, de fapt, că ei au o experiență care poate fi realizată aici acasă.
Datele Biroului Național de Statistică arată că anul trecut aproape 360.000 de moldoveni au plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă. Lipsesc însă cifre exacte care ar indica numărul moldovenilor care au revenit după ce au muncit în afară. În prezent se estimează că aproape 40% din forța de muncă din Moldova se află peste hotare. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre cum apreciază Departamentul de Stat de la Washington respectarea libertăților religioase în Moldova și o nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO. Astăzi despre cine are șanse să devină secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. La ora 21 vă prezentăm emisiunea Sinteza Zilei, când vom vorbi despre cât îl costă pe moldovean nepăsarea instituțiilor și despre o propunere din Parlamentul Georgian de a decriminaliza folosirea și plantarea de cannabis. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă invităm să vă spuneți părerea și la rubrica noastră Forum. S-a Statele Unite spun că libertatea confesională în Republica Moldova a fost în general respectată de guvern anul trecut, dar că autoritățile continuă să favorizeze majoritatea ortodoxă. Un nou raport anual al Departamentului de Stat despre libertatea religioasă în lume, dat publicității luni seara la Washington, mai spune că s-au înregistrat relatări despre discriminarea în societate a minorităților religioase ca martorii lui Jehova, evreii și musulmanii. Mai multe de la Alexandru Eftode.
În raportul dat publicității luni seara la Washington, se spune că libertatea confesională în Republica Moldova a fost în general respectată de guvern anul trecut și că nu s-au produs schimbări semnificative. Însă s-au înregistrat relatări despre discriminarea în societate pe baza afilierii, credinței sau practicii religioase, inclusiv abuzuri verbale, distrugerea proprietății și amenințări cu abuzul fizic, în special în zonele rurale, fără ca guvernul să fi luat măsuri pentru a preveni asemenea situații sau a-i trage la răspundere pe cei inovați. Printre minoritățile religioase discriminate în felul acesta sunt menționați martorii lui Jehova, evreii, musulmanii. Raportul notează că tratamentul preferențial aplicat Mitropoliei Moldovei continuă. Este citată cu îngrijorare decizia municipiului Bălți din februarie trecut de a se declara zonă de sprijin special pentru Biserica Ortodoxă din Moldova. Un exemplu urmat de cel puțin alte 5 localități. În regiunea separatistă transnistriană, spune raportul, autoritățile aplică restricții legislative și administrative împotriva libertății religioase. Raportul mai menționează refuzul autorităților locale de la Chișinău de a permite comunității evreiești să instaleze acolo unde își dorea o menoră la sărbătoarea Hanuka în decembrie trecut. În același timp, este amintit gestul guvernului care a donat în aprilie 2012 documente de arhivă Muzeului din Statele Unite al Holocaustului. La nivel global, raportul Departamentului de Stat despre libertatea religioasă menționează o creștere globală continuă a antisemitismului. Acest lucru a fost scos în evidență la conferința de lansare a raportului de către ambasadoarea pentru libertate religioasă internațională, Susan Johnson Cook. Limbajul antisemit persistă în unele instituții media din Orientul Mijlociu și apare deseori în discursul public din unele țări europene, mai ales acolo unde partidele antisemite au câștigat locuri în Parlament. Continuăm să vedem atacuri violente împotriva evreilor în Europa. Ambasadoarea Cook a mai spus că sunt evidente sentimentele anti-islamice și discriminarea musulmanilor în regiuni atât de diferite ca Europa și Asia. Raportul Departamentului de Stat american despre libertatea religioasă în 2012 cuprinde aproape 200 de țări. El arată că China, Rusia, Iranul, Arabia Saudită și țările central-asiatice rămân printre locurile unde este cel mai dificil să-ți practici religia nestingherit. În același timp, sunt aduse numeroase exemple de țări cu lideri autoritari care limitează sau suprimă ideile și practica religioase. La lansarea raportului, secretarul de stat John Kerry a spus că Statele Unite îl folosesc pentru a-și promova la nivel mondial convingerea că libertatea de a mărturisi și practica credința, de a crede sau nu, ori de a schimba credința, este dreptul înăscut al fiecărei ființe umane, am citat.
When countries undermine or attack religious freedom,
când țările subminează sau atacă libertatea religioasă, nu doar că îi amenință injust pe cei în care țintesc, dar își pun în pericol propria stabilitate, fapt pe care îl vedem în atâtea locuri. Atacurile împotriva libertății religioase sunt, prin urmare, atât o preocupare morală, cât și una strategică de securitate națională pentru Statele Unite. Este pentru al 15-lea an când Departamentul de Stat al Statelor Unite a întocmit un asemenea raport despre care spune că stă la baza activităților concrete ale diplomaților săi în țările lumii, care vor rămâne vigilenți pentru a semnala abuzurile și a-i apăra pe cei a căror libertate religioasă este amenințată.
A fost Alexandru Eftode. Radio Europa Liberă i-a cerut părerea despre relația pe care o are comunitatea musulmană cu societatea moldovenească lui Sergiu Sochircă, președintele Ligii Islamice din Moldova.
La compartimentul, dacă persoanele pot profesa liber, eu cred că musulmanii din Moldova nu au avut careva probleme, adică nu au fost intimidați, nu au fost discriminați. Deci noi nu am înregistrat careva cazuri de acest fel. Așa că eu aș spune că situația este mult mai bună și cred că chiar relațiile dintre noi, cult și stat, merg spre îmbunătățire mai degrabă.
Dar în opinia dumneavoastră, care ar mai fi provocările, să zic, astfel încât comunitatea pe care o reprezentați să se simtă liber și nestingherit aici în Republica Moldova?
Provocările au fost și tot timpul vor fi, chiar dacă o să fie libertate, o libertate totală de exprimare. Eu cred că oricum se vor găsi persoane care se vor strădui să provoace. Cât ține de compartimentul, spre exemplu, construcție de muschee, probabil aceasta este, va fi o problemă care în scurt timp nu va fi soluționată. De fapt, am văzut-o și după reacția unor preoți, să spunem așa, care au protestat în fața sediului Ligii Islamice atunci când făceam construcția acestui sediu. Dacă vom reuși construcția unei muschei, asta va da dovadă unei libertăți și unei democrații religioase și armonie interreligioase. Adică ar fi foarte bine, dar credem că asta degrabă nu va fi posibil.
Ce ar trebui să se schimbe astfel încât toate comunitățile religioase, nu doar cea majoritară ortodoxă, să se simtă bine și nediscriminați în Republica Moldova?
Eu cred că ar fi foarte bine și ar fi spre bine să fie pus accent la un dialog. Deci să fie făcute câte mai multe mese rotunde unde ar participa liderii de la toate cultele și confesiile care sunt în Republica Moldova și care s-ar expune punctul de vedere pe anumită problemă sau alta. Și ar fi foarte bine poate cultele împreună să fie antrenate în soluționarea unor probleme sociale care există în Republica Moldova. Și atunci eu cred că toate aceste neînțelegeri, divergențe care există acum dintre culte, pentru că acum nu este comunicare, este o lipsă totală de comunicare. Dacă ar fi aceste lucruri organizate și poate, nu știu, după opinia mea, poate Ministerul Justiției ar trebui să apară în prim plan în acest sens pentru a fi factorul sau organul care întrunește toate cultele la câte mai multe mese rotunde, conferințe, pentru a dialoga, cât mai mult dialog. Eu cred că asta ar soluționa în mare măsură problema tensiunii interreligioase în Republica Moldova.
A fost opinia președintelui Ligii Islamice din Moldova, Sergiu Sochircă, într-un interviu realizat de Diana Răileanu.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pusă pe NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Nu există reguli precise pentru alegerea unui secretar general al Alianței Nord-Atlantice, NATO. Nici măcar celebra cutumă, potrivit căreia secretarul general, șeful civil, trebuie să fie un european, iar comandantul suprem al forțelor NATO, șeful militar, trebuie să fie un american, nici măcar aceasta nu e o regulă scrisă. Nimic n-ar împiedica numirea unui diplomat american în funcția de secretar general. Pur și simplu, asta a fost dintotdeauna convenția tacită. Cei 12 secretari generali NATO de la fondare până astăzi au fost 3 britanici, 3 olandezi, 2 belgieni, un german, un italian, un spaniol și actualul danez Anders Fogh Rasmussen. Este însă total eronat ceea ce s-a repetat în România, anume că NATO își alege liderul civil printre foștii șefi de stat sau de guvern. Realitatea e exact inversă. Din cei 12 secretari generali de până acum, jumătate serviseră anterior ca miniștri de externe, 4 fuseseră miniștri ai apărării și doar 2 conduseseră guverne, belgianul Paul-Henri Spaak în anii 50 și actualul secretar general danezul Rasmussen. NATO nu a avut așadar niciodată în fruntea sa un fost șef de stat, un fost președinte, ci cel mai adesea miniștri de externe sau ai apărării. E limpede că se consideră că un politician din aceste două categorii, cu experiență diplomatică sau militară, e preferabil unui fost președinte, care în țări precum Germania sau Italia n-are decât o funcție protocolară, lipsită de experiența diplomatică necesară într-o asemenea funcție. Mandatul actualului secretar general Rasmussen se încheie în august 2014, dar guvernele au început deja să-și placeze candidații. Două nume foarte vizibile au fost vehiculate până acum. Unul e Franco Frattini, fostul ministru italian de externe și fost comisar european pentru justiție. Celălalt e actualul ministru polonez de externe și fost ministru al apărării, Radoslav Sikorski. Polonezul Sikorski, fiind diplomat și fost jurnalist, are multe caricaturi de partea lui. Unul fiind chiar simplul fapt că e polonez și că, având ca șef un politician din țara unde a fost semnat pactul de la Varșovia, ar indica pentru NATO o îngropare definitivă a trecutului războiului rece. În contextul relațiilor cu Rusia, Sikorski ar fi de asemenea omul nimerit, în măsura în care el înțelege situația și mentalitatea vecinilor foști comuniști, ceea ce ar fi un avantaj și pentru relațiile NATO cu o țară cum e Moldova. Nu există așadar reguli precise pentru numirea secretarului general NATO și nici un algoritm al succesiunii, ci doar negocieri în culise între statele membre combinate cu necesitatea obținerii unui consens. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, condamnarea de ieri la închisoare a patronului clubului Steaua și fost europarlamentar Gigi Becali ține pagina primă a ziarelor din România și a dezbaterilor din media, punând în umbră faptul că au fost condamnați și fostul ministru al apărării Victor Babiuc și fostul șef al statului major al armatei române Dumitru Cioflină. Instanțele românești au dat astăzi și un verdict în cazul plagiatului premierului Victor Ponta. Despre actualele decizii judecătorești definitive de la București, mai multe de la Sabina Fati.
În România, reforma juridică a început cu procurorii, care multă vreme au lucrat în gol, fiindcă judecătorii nu aveau destul curaj de a verdicte serioase în dosarele de corupție. Între timp însă, lucrurile au tendința să se inverseze. Verdictul dat ieri de completul de 5 judecători de la Înalta Curte a zguduit simultan lumea politică și pe cea a fotbalului din România. Gigi Becali, deputat în Parlamentul de la București și patron al clubului de fotbal Steaua, a fost trimis la închisoare pentru 3 ani. Alături de el au fost condamnați cu 2 ani cu executare un fost ministru al apărării, Victor Babiuc, și un fost șef al statului major general, Dumitru Cioflină. Toți trei sunt acuzați că au adus statului român un prejudiciu de aproape $1 milion, după ce în perioada 1996-1999, Ministerul Apărării a fost de acord să facă un schimb de terenuri cu Gigi Becali, oferindu-i acestuia circa 29 de hectare de teren în Pipera, cartierul de lux din nordul Bucureștiului, în schimbul unor terenuri din județul Ilfov. Potrivit experților, valoarea terenurilor primite de Gigi Becali era de 50 de ori mai mare decât valoarea terenurilor pe care acesta i le-a dat armatei. Procurorii au demonstrat actele de corupție, aducând dovezi că patronul clubului Steaua i-a dat mită celor doi oficiali ai armatei. După 16 ani, această afacere a fost pedepsită, semn că justiția autohtonă a progresat foarte mult, mai ales de la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007. Primul semn de slăbiciune dat de noua conducere a parchetului general, învestită săptămâna trecută, s-a consumat tot astăzi, când procurorii au decis să-i dea primului ministru Victor Ponta neînceperea urmăririi penale într-un dosar de plagiat. Este vorba despre volumul Răspunderea în dreptul internațional umanitar, care include în întregime teza de doctorat a premierului român, teză care s-a dovedit copiată în proporție de peste 70%. Primul ministru a fost dat în judecată anul trecut de doi tineri lideri de dreapta, după ce mai multe comisii universitare au fost schimbate pentru a-l feri pe șeful guvernului de la București de verdictul de plagiat. Procurorul general Tiberiu Niță, negociat de premierul român cu președintele Traian Băsescu fără respectarea legii, îi dă astăzi lui Victor Ponta un cadou de care are mare nevoie: proba nevinovăției sale, după ce acuzele de plagiat au făcut în conjurul agențiilor internaționale de știri. Plagiatul poate însă fi verificat de oricine este curios, numai că electoratul autohton nu este, iar primul ministru are o susținere de 70% în Parlament și de aproape 40% în sondaje. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, ziarul Capitala cu directorul ei, Cătălina Molodoi.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala, vă recomandăm să citiți revista presei străine, pe care o veți găsi tradițional în pagina 7. În pagina 4, cu genericul în obiectiv, am publicat un articol despre decizia Ministerului Educației de a lăsa la discreția universităților să-și aleagă singure modalitatea de admitere, cu sau fără teste suplimentare. Tot în pagina 4 găsiți informații despre zilele ușilor deschise în centrele de bacalaureat din țară, care vor fi organizate la 2 și 3 iunie curent pentru candidați și părinți. În pagina 3 aflați de ce muncitorii de la salubrizare din capitală vor avea program extins cu 2 ore. Tot în această pagină, municipalitatea ne informează că mai multe lifturi din blocurile de locuit din sectorul Ciocana și Botanic au devenit ținta unor hoți și în pagina 2 cu genericul actualitate citiți un material despre revenirea lui Corneliu Gurin în funcția de procuror general, iar în prima pagină, comentatorul politic Corneliu Ciurea a scris despre ultimele decizii ale Curții Constituționale.
Cu recomandările din ziarul Capitala de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio